Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V první části našeho rozhovoru s profesorem Miroslavem Bártou jsme mluvili o krizích, které postihují civilizace už od samého počátku. Krize nám nastavují zrcadlo, ukazují nám, co děláme špatně. To potom logicky selže. Otevírají nám tak spoustu oken, kterými můžeme vidět, jak bychom měli dělat tyto věci jinak, řekl mimo jiné před týdnem profesor Bárta. Jeho teorie o příčinách vzestupu a úpadku civilizací zajímaly na počátku jen úzký okruh lidí. Ale teď, kdy čas jeho výzkumy prověřil, je zřejmé, že to nebyly pouhé teorie, ale realistické analýzy. Mluvil také o tom, že k jeho největším přáním patří, abychom se konečně dokázali poučit, což se často nestává. Jen tak se můžeme stát civilizací, která se může nadále zdárně rozvíjet. Ale upozornil, že podle jeho mínění je k tomu ještě dlouhá cesta, pokud to tedy vůbec zvládneme. O tom, jaké chyby děláme, jak namísto skutečného poznání a poučení vrstvíme znovu staré omyly a propadáme opět do ideologií, tak o tom budeme hovořit i dnes. I dnes je mým hostem profesor Miroslav Bárta, profesor egyptologie, který se ale také zabývá kolapsy civilizací. Je autorem či spoluautorem knih například Příběh civilizace, Kolaps a regenerace, Povaha změny a nebo nově knihy Sedm zákonů. Jsem moc ráda, že jsi tady. Buď vítán.
Dobrý den.
Jak formuluješ v jednom ze svých zákonů, to, co civilizaci přivedlo k jejímu růstu, nakonec je příčinou jejího pádu, když to tak převyprávím. A ono to může být stejné i s rychlostí šíření myšlenek, protože tak, jako se šíří myšlenky pragmatické, rozumné, založené na poznání, varující po sociálních sítích, tak ještě mnohem rychleji se šíří mnohé jiné, zkrátka, abych to tak řekla.
Bohužel.
Panikářské, hloupé, založené na pocitech, strachu, anebo, a to nejčastěji, podivné ideologii. Myslíš si, že se podaří nakonec vlastně tu technickou vyspělost, kterou máme, využít k tomu, že k tomu je prostě nastavení té společnosti?
Ale to je přece na nás. My víme, že negativní nebo vymyšlené informace, protože jsou atraktivnější, se šířejí 3x, 4x rychleji nebo jsou mnohem populárnější než ty informace, které jsou střízlivé, věcné a odpovídající realitě, protože lidi chtějí. Na tom je založený veškerý bulvár, což je jedna z velkých skvrn každý vyspělý společnosti. Že šíří vlastně nepravdy, krev, senzace,
pomluvy,
fotějí se lidi z křoví, což my jsme taky zažívali před několika měsíci, a prodává se to lidem, jo, protože lidi bohužel velmi často jsou navedeni na takovou trajektorii nebo z nějakého důvodu se rozhodnou žít takovou trajektorii života, kdy místo toho svého vlastního žijou životy cizích a jici říkají, hele, tadyhle ten je v téhle destinaci někde pryč a tenhle měl říct tohle a přitom to často vůbec není pravda. Já jsem samozřejmě teď v poslední době do bulváru byl donucen koukat a úplně jsem žasnul, co to je za svět, kde prostě ten bulvár přinese výcuc z děje nějakého dílu seriálu, který běží večer a ty lidi připravuje, nebo se tam řešejí věci, co se stane v dalším díle toho vymyšleného seriálu. A to jsem říkal, koho to zajímá? Ale když se podívá člověk na čísla čtenosti, tak vidí, že to jsou obrovský čísla. A mně úplně stojí rozum, že to někdo vůbec jako potřebuje tyhle informace mít, nebo konzumovat, nebo prostě si to kupovat.
Jo. Změnilo tě to v tvé víře, v adresáty, kterým určuješ třeba své knihy, své myšlenky, svá varování?
Tak těch sedm zákonů, a ty jsi byla jeden z těch lidí, kteří říkali, ty věci se nedají číst, nemůžeš to dát na jednu hromadu a sepsat to nějak lidsky pro lidi, aby si to mohli prostě vzít do vlaku nebo na záchod. A tak takhle vlastně původně těch 7 zákonů vznikalo. Když jsem úplně začínal, tak měl jsem to štěstí, že jsem se dobře znal s Jirkou Menslem a seděli jsme v hospodě na rozhraní v Davisích a mluvili jsme tady o tom záměru a on mi říkal, jestli nemá příběh, tak se na to rovnou vykašli. A já jsem vlastně pochopil, že když ty teorie chci odříkat lidem, tak to musí být pomocí nějakých příběhů, který pomůžou odlehčit to, co tam chci říct. A já jako vědec nemůžu říct, jedna paní povídala, ale musím tam mít ty argumenty, musím tam mít nějakou citaci přece, aby se o člověk mohl ověřit, ale ty příběhy jsou strašně důležitý, takže jeden z nich, abych to ilustroval, protože ta knížka má spoustu příběhů o tom, jak třeba v Súdánu jsme nebyli schopni najmout dělníky, protože již přišli z vesničky, kde před chvílí zavedli elektriku, tak jejich předák, jmenoval se Abdul Razek, se zeptal, a proč tady máme pracovat? A já jsem vyzbrojen naší západní mentalitou, řekl, no protože budete mít peníze, já vás zaplatím. A na sudánský poměry velice dobře. A už jsme aplikovali fair trade, i když jsme jako... Pro mě byly důležitý ty lidi, ne to, že to má label fair trade. A ten Abdul Razek mi řekl, ale my na to, na co potřebujeme peníze, máme, já nepotřebuju víc. A já jsem tam stál.
To je téměř hippie z historka, že jo?
Byl rok 2009 ve vesničce, kde neexistoval obchod, protože všichni všechno měli vedle baráčků, si to vypěstovali nebo vyrobili. A říkal jsem si, co já s tím Abdul Razkem budu dělat. Jo. Ale chci říct jinou věc. A zase se vracíme k tomu fungování společnosti, kdy oba velmi dobře víme, ty ještě líp než já mnohem, že lidi jsou vnitřně vyschlí a hledají duševno. Hledají ho, nemusí to být zrovna oficiální nějaký náboženství, ale hledají nějaký ideový směr, nějakou myšlenku, která jim dá naději, vizi, víru a tak dál. No a my jsme jednou, a proto je spousta těch alternativních hnutí. No a my jsme jednou takhle jeli s kamarády západní pouští po oázách a samozřejmě spali jsme venku, ve spacácích a přišla neděle a s náma byl duchovní vlastně převor bosých karmelitánů Petr Glogar a řekl, jdeme na kopec. My jsme vylezli na kopec, našel si tam plochý kámen, na něj položil svou posvátnou knihu a my jsme si jenom sedli, vycházelo slunce, postupně jsme se zakřívali, protože byla hrozná zima celou noc a on vyprávěl o věcech, které jsou nadčasové a mají smysl a pro mě to byl jeden z nejkrásnějších zážitků na dlouhou dobu a myslím si, že spousta lidí potřebuje tohle duchovno, něco, co jim dá naději a víru a když to nemají, no tak končí u těch nekonečných šílených deviantních seriálů například.
V tobě to vězí, viď?
Mě je hrozně líto, že prostě tyhle věci tady, že ta společnost má mnohem navíc, jo. Mně je to líto, no. Že ta společnost funguje takhle.
Když se vrátím zpátky ke krizi, přes to, co jsi teď říkal, lidé jsou vnitřně vyschlí a hledají. To je ale ta situace a ten okamžik, kdy jsou nejsnadněji svedetelní na cestí.
Samozřejmě.
A následkem krize tedy nemusí být jen prozření, ale může to být naopak ještě větší zatmění, ještě větší scestí a následný pád tím pádem do ještě horší krize nebo rovnou celospolečenské katastrofy, protože pak jsou lidé velmi přístupní i historií prověřené ideologii, když víme z historie, že byla špatná. Podívejme se, jak lidé uvěřili komunismu po druhé světové válce, po té obrovské krizi, tak vlastně potom se tak upnuli k něčemu, že mohl nastat rok 46, rok 48 a tak dále. Říkám to proto, že vlastně tímto konstatováním formuluji otázku, jestli si myslíš, že to je věc, která nám velmi reálně hrozí, že nerozeznáme, kudy jít po krizi dál.
Já mám na to asi trochu jinou odpověď. Dokud budu dýchat, dokud budu tady na tom světě, tak právě s tím, o čem mluvíš, budu do posledního dechu bojovat. Do posledního dechu. Protože máme děti, chceme jejich budoucnost, zodpovídáme za tuhle planetu, každý z nás, ne jenom politik, ne jenom ty, ne, nebo já, ale všichni, všichni za ní zodpovídají. A všichni mají, si myslím, povinnost, nepsanou, prostě snažit se v rámci svých možností dělat ten svět lepší. A kdo to nedělá, tak si zaslouží opovržení.
Jenomže když čteš některé noviny a některé ideologické fráze, že znova používám to slovo, ale nemám lepší, výstižnější, tak ti lidé jsou přesvědčeni, že dělají svět lepší, že oni mají pravdu a že když zakazují někomu jinému říkat své myšlenky, své názory nebo klást i jen třeba dotazy, takže to dělají ve jménu dobra a pravdy.
A v tom je už ten argument, který vyvrací jejich úmysly, protože svět lepší se dělá mimo jiné tím, že naslouchám jiným, beru v potaz jiné názory, pokud nejsou opravdu ultraradikální, extrémně levicové nebo pravicové. A schopnost naslouchat, ne bořit, ale budovat a naslouchat je naprosto elementární při vytváření lepšího světa. Takže ty lidi se dají poznat hned od první věty.
To je důležitý návod, díky za něj. Přišel jsi při studiu historie na to, čím to je, že napříč celými dějinami jsou lidé velmi ochotni přijmout i tu nejhorší ideologii, jenom když se trochu přebarví a udělá se atraktivnější. Čím to je, že to nedokážeme rozkrýt? Pořád to nedokážeme rozkrýt.
To je jedna z velkých otázek vědy, proč to takhle dopadá, když někdo přijde s tím, že chce nabídne lidem rychlý, lepší zítřek a velmi často uspěje a ty konce jsou tragické, ale je to něco v nás a je to něco de facto strašně hezkýho a pozitivního, že všichni lidi se chtějí mít hezky, všichni lidi chtějí, alespoň na začátku, prostě lepší svět, lepší život pro své děti a samozřejmě když vemete, abych to ilustroval příměrem, dítě do velkého takzvaného, já nevím, jak se tomu říká česky, food court, jídelního koutku, kde je 10 restaurací a máte tam prostě nádhernou čokoládovnu se skvělejma zmrzlinama a doktorama a pak dortama. A pak tam je nějaká salatérie, tak to dítě si podvědomně vybere asi ten dort nebo většina dětí a takhle to je i s náma, že ty atraktivní, zdánlivě rychlé nabídky dosažení cíle nás vždycky svedou prostě k řešení, který nemusí být dlouhodobě lepší. Ale, jak říkám, jeden z těch dvou paradoxů, historický a Jevonsův, tak ten historický paradox ukazuje, že se nejsme schopni, přestože to víme, nejsme schopni poučit z historie. A dneska, protože se o tom mluví v čím dál víc, tak máme jako skvělou možnost, aspoň u spousty lidí, nebo aby si větší počet lidí uvědomil, že, jak se říká, kdy, když ne teď, a kdo, když ne my, a teď jsme v tom okamžiku.
Když říkáš, že teď jsme v tom okamžiku a zdůrazňuješ, že každý sám za sebe. Přesto všechno asi ta naše snaha musí mít pak i takový ten hmatatelný výstup, myslím třeba v tom, že se sešikujeme za někým, kdo toto pro nás pojmenuje, kdo bude tím člověkem, který se pokusí nás vést třeba. Mimochodem, potřebujeme vedení? Je to nutné? Jarda Dušek by nám řekl, že asi ne. Proč bychom se měli seřazovat za někým, kdo nám řekne, že to ví líp než
my? To je další velká výzva dnešní doby. Vertikální řízení versus horizontální nebo rozhodování. A já si taky skoro myslím, že Jarda Dušek je blízko pravdě. Nikdo z nás nemá absolutní pravdu, protože politik velmi často se musí jednat podle toho, co lidi chtějí. Člověk, který má vize, líder, tak je schopen lidi přesvědčit, i když začíná třeba z pozice, která je naprosto menšinová. Ale líder, pokud ví, co chce a proč to chce, a je to dá myšleno dobře, tak to dokáže prosadit. To je rozdíl mezi lídrem a politikem. Ale přirozeně myslím si, že líder, který má vizi a nedělá to proto, aby si zvětšil objem bankovního konta, tak nemá potřebu vést. Podle toho se taky potom poznají, že ty lidi de facto mají nějaký cíl, třeba lidem něco osvětlit a pak chtějí dělat svoji práci. A ta dnešní doba, vzniká o tom nespočet studií, je víc horizontální. Myslím si, že v tom je velký pozitivum, ale taky skrytá hrozba samozřejmě toho řízení, kdy čím dál víc lidí nezávisle na tom, kde žijí, se dává dohromady. Je krásný příklad z NASA, která se rozhodla jako experiment dát svých, nevím kolik, 10 největších problémů na svůj web a vyzvala lidi na celém světě, aby se účastnili řešení těch problémů. Neřešili to tedy jenom absolventi Harvardu a MIT ve Spojených státech, kteří na to měli ty školy desetiletý. A ukázalo se, že v mnoha oblastech to přineslo obrovská pozitiva, protože třeba NASA mělo algoritmus na předvídání slunečních bouří magnetických, což je naprosto zásadní pro naší civilizaci tenhle jev a v tom negativním smyslu, a měli algoritmus, který to umožňoval vidět 6 hodin dopředu třeba se 70% pravděpodobností. A někde, tuším, že v Británii byl nějaký silnoproudař v důchodu, inženýr, a ten udělal algoritmus, který to umožňoval na, nevím, třeba na 50 hodin dopředu s 80% pravděpodobností. Takže ta síla spojování lidí k řešení problémů je dneska díky tomu, že svět je propojený, netušená. V tom taky spočívá jedna z těch velkých nadějí.
Když říkáš, že bychom mohli sepsat, nebo že NASA, říkáš, že NASA sepsala své největší problémy, které bys viděl ty jako největší problémy, nad kterými bychom se opravdu všichni měli zamyslet, co se kolem nás odehrává, co se děje, co se proměňuje. A my se pořád tváříme, že je to buď nevidíme, anebo naopak to vyhodnocujeme, takže to nikam nevede.
To je teda, to je výzva. Já to zkusím trošku obejít, ale dostanu se k tomu. Pro mě ty největší problémy představují fenomény, které popisuji v těch 7 zákonech, ať už to je legitimita, ať už to je společenská smlouva, ať už je to udržitelný rozvoj, ať už je to adaptace, ať už je to smíření se s tím, že nic není lineární a že prostě není možný, aby jsme se každý rok měli o 2% líp. To prostě není možný. A takže já jsem za sebe toho, čeho jsem byl schopen, asi už udělal, aspoň v tuhle chvíli. A pokud jde o ty problémy, tak by bylo... Já vlastně jsem uvažoval v nějakém kontextu, že nějaké věci bych dal takhle na web, aby lidi k tomu psali. Ale nebyl by asi problém lidi vyzvat, aby prostě definovali to, co považují ve svém životě za největší problém na cestě k lepšímu světu pro ně samotné, pro jejich děti nebo pro jejich rodiče. Ale myslím si, že ta cesta je, že tohle by mohlo jako být velice zajímavý. Tím spíš, když včera protože připravujeme velkou výstavu zase Energie a civilizace, takový malý promo, explicitní.
Dopřeji si ho.
Včera jsem seděl, tak to třeba vystřihneš, včera jsem seděl s Danou Drábovou a ta tam samozřejmě píše o jaderné energetice a ta Dana mi říkala, protože jeden ten text je o Fukušimě a co to znamenalo, jak to vlastně vzniklo, že to nemohlo to jádro, až to bylo selhání člověka, tak říkala, a to se fakt stalo, že v té Fukušimě poté, co došlo k té katastrofě, tak dobrovolně lidé z té nejstarší generace se nechávali najímat, samozřejmě s těmi obleky a tak dál, k nějakým pomocným čistícím pracem, protože říkali, my už jsme staří, ale my chceme, aby tady to zase bylo krásné místo pro žití pro naše děti a vnuky. A to musím říct, přesto, že se společenskou smlouvou zabývám roky, dělali jsme na to, ty jsi to moderovala, že jo? Ve sněmovně jsme dělali velký seminář na společenskou smlouvu, tehdy tam z politiků skoro nikdo nebyl, protože si všichni říkali, společenská smlouva, co to je, k čemu to je, potřebujeme to a dneska o tom mluví každý, kdo má s proměnutím ústa. Tak tohle je konkrétní způsob, jak může fungovat společenská smlouva. A já jsem byl, musím říct, že když mi tohle Dana říkala, tak jsem byl chvíli úplně bez dechu.
K čemu může vést to, že odmítáme některé věci nazývat pravými jmény? K čemu to v té společnosti povede? Povede to k tomu, že se společnost rozpůlí na ty, kteří to odmítají přijmout, ať už třeba budu hovořit, já nevím, o politické korektnosti, a nebo naopak to tu společnost prostě celou může strhnout bokem. Víš, já uvedu třeba příklady, abych byla konkrétní. Já nejsem schopná připustit a pochopit, že jeden druh rasismu je špatný a jiný je dobrý. Nejsem schopná pochopit, že se tvrdému omezování svobody slova říká boj za pravdu. Rozumíš mi? Co si myslíš, že tyto jevy mohou v té společnosti napáchat?
Pokud společnost a lidi ztratí smysl pro realitu, tak se ocitají něco, v čemu se v psychologii říká Amesova místnost. To je místnost, kde všechny prvky, které ji tvoří, jsou reálné. Jsou tam lidi, jsou tam okna, zvířata, předměty, dveře, kliky, strop, televize, spousta předmětů, ale ty vztahy mezi nimi, prostorové, velikostní, jsou tak pokroucené, že člověk neví, když se na tu Amesovu místnost dívá, jestli pětileté dítě má být skutečně větší než dospělý, jestli okno je menší než televize, jestli kočka je větší než doga. A může se snadno stát, že my ze světa vytvoříme Amesovu místnost, která bude ten svět reflektovat naprosto pokroucených vztazích. I když tam budou ty kočky a psy a televize a lidi a hory a okna a všechno. Ale vůbec nepochopíme, jak ten svět funguje reálně a na základě toho, že pokroutíme ty vztahy, budeme dělat strategická rozhodnutí, která nás přivedou do pekel, pokud nebudou odpovídat skutečné realitě, která je daná prostě uspořádáním vesmíru, fyzikou, chemií, principy fungování člověka a tak dále.
Vidíš už u nás reálné prvky toho, že se v téhle místnosti Amesově zabydlujeme?
Já si myslím, že tady jsou poměrně úspěšné pokusy tyto Amesové místnosti stavět.
Myslíš, patří mezi to třeba, já nevím, takové ty věčné diskuze o pohlavích, kolik jich tady máme a jestli je muž, žena, jestli to je rodina nebo je to přežitek zbytečné, nebo jsou toto, chápu to správně?
Pokud někdo má svou představu, čím je nebo čím chce být, tak je to úplně v pořádku, ale a mluvili jsme o tom zase, měl by být tolerantní a nechat ostatní, aby také mohli být a mohli deklarovat, čím chtějí být, ale je asi na místě nedělat to militantně, nerozpoutávat války, ale být tolerantní, protože tady ten svět je místo pro všechny, až na nějaké úplně extrémy. Takže to je můj pohled na tady to téma.
Profesore Miroslave Bárto, moc si vážím toho, že jsi přišel a že jsi nám opět nabídl tvůj originální pohled na svět. Díky.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, předchozí rozhovor s profesorem Miroslavem Bártou najdete také na našich webových stránkách, Facebooku či YouTube, stejně jako několik set dalších rozhovorů. Byli bychom ale velmi rádi, kdybyste se naučili poslouchat nás především na našem webu. Tam je větší naděje než jinde, že nás tam vždy najdete. Asi si rozumíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Jen tak můžeme nadále budovat a rozšiřovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové a nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších i Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těším zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.